Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, ukoliko Evropska unija zatvori vrata Kosovu, svi Albanci regiona živeću u jednoj jedinstvenoj državi kako bi nastavili dalje integraciju u evropsku porodicu, kazao je Hašim Tači za naš program. U Crnoj Gori nova hapšenja, ovoga puta zbog slučaja barske megalonija Primorke i garancija koje je država dala za njen kredit. Slovenija, BiH, Crna Gora i Srbija formirale ministarski tim koji će pratiti stanje u Agrokoru. O zloupotrebama službenih automobila u Bosni i Hercegovini.
Tako, recimo, u pozivu za nabavku automobila imate da mora automobil imati držač za karticu sa lijeve strane subvozačevog mjesta. Samo jedan automobil, recimo, to ima baš sa lijeve strane subvozačevog mjesta.
Jedan od dobitnika nagrade grada Zagreba je režiser Jakov Sedlar, čiji je film Jasenovac izazvao žestoke reakcije antifašista, predsjednik Evropske opštine Ognjen Kraus.
To je čovjek koji je čisti manipulator. To je stanje nacije.
Pre toga pregled najvažnijih vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik crnogorske vlade i ministar pravde Zoran Pažin sastao se danas delegacijom Američkog kongresa koju predvodi predsjedavajući odbora za obavještajne poslove predstavničkog doma kongresa. Na sastanku je zaključeno da principi nezavisnosti i nepristranosti pravosudnih organa trebaju biti poštovani u postupku protiv osoba koji se terete za sudjelovanje u pripremi terorističkih napada 16. oktobra prošle godine, saopćeno iz kabineta potpredsjednika vlade. Pažin je naveo da će sudski postupak u tom slučaju biti otvoren za javnost. 17. po redu građanska okupljanja održana su u Beogradu i gradovima u Srbiji pod nazivom Protesti protiv diktature. Pred Skupštinom Srbije zbio se i verbalni incident između pojedinih demonstranata i lidera radikala Vojislava Šešelja, koji je izlazio iz Skupštine. Kako kaže očevici, nekoliko demonstranata pokušalo je prepriječiti put automobilu u kojem je bio Šešelj. On je prema riječima očevidaca otvorio prozor i opsovao. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će se Dan Vojske Republike Srpske ove godine obilježiti mimo kasarne i oružanih snaga BiH. Ustavni sud Crne Gore ocijenio je da odredbe Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojima je predviđena doživotna naknada za majke sa troje i više djece nisu u suglasnosti sa Ustavom. Apelacioni sud odredio je pritvor od 2 mjeseca za Nasera Keljmendija i tako anulirao ranju odluku Osnovnog suda u Prištini iz februara ove godine, koji je Keljmendiju izrekao kućni pritvor. Protiv Keljmendije je specijalno tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu za organizirani kriminal, teško ubojstvo, kupovinu, posjedovanje, raspodjelu i neovlaštenu prodaju različitih narkotika. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac, gostujući u programu televizije N1, izjavio je da se Srbi masovno brišu iz evidencije o prebivalištu u Hrvatskoj. Samo u zadnjih 5 godina 67 tisuća Srba izbrisano je iz evidencije o prebivalištu u Republici Hrvatskoj, rekao je Pupovac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski poslanici dali su potporu premijerki Terezi May da se 8. juna organiziraju prijevremeni parlamentarni izbori. 522 poslanika bilo je za izbore, samo 13 protiv. Američki potpredsjednik Mike Pence upozorio je Sjevernu Koreju da ne testira riješenost američke vojske jer će ona odgovoriti na efikasan način na upotrebu nuklearnog ili konvencionalnog naoružanja. Turska izborna komisija odbacila je zahtjev opozicijskih stranaka o poništavanju ishoda referenduma o proširenju predsjedničkih ovlasti. Međunarodni sud pravde odbacio je zahtjev Ukrajine da se primjene mjere koje bi trebale blokirati podršku Rusije proruskim pobunjenicima na istoku zemlje, ali se složio sa optužbom da Moskva diskriminira etničke Tatare i ostale manjine na anektiranom Krimu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o evropskim integracijama Kosova. Ukoliko Evropska unija zatvori vrata Kosovu, svi Albanci i regiona živeći u jednoj jedinstvenoj državi kako bi nastavili dalje integraciju u evropsku porodicu. Komentar je predsjednika Kosova Hašima Tačija u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, koji usledio dan nakon što je premijer Albanije Edi Rama rekao da ukoliko evropska perspektiva prema Zapadnom Balkanu izbledi, moguća je unija Kosova i Albanije. Iz Evropske unije poručuju da Balkan ima jasno evropsku perspektivu. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači, ne želeći da komentariše tuđa mišljenja, u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da Evropska unija trenutno u odnosu sa Kosovom i Zapadnim Balkanom nema nikakvu viziju ili leadershipa za integraciju ili proširenje sa zemljama Zapadnog Balkana. Ovo kašnjenje, ovaj zastoj i nepostojanje vizije za Zapadni Balkan, nažalost, koriste ideologije i neevropske zemlje i zemlje koje nisu u evroatlantskom duhu. Prema tome, blokada Evropske unije prema Kosovu i prema ostalim zemljama Balkana podstiče na ideje koje su i u suprotnosti sa našom aktualnom posvećenošću za evrointegracijama. Ako Evropska unija nastavi s ovim zastojem i nejasnim pristupom, onda naravno da će svaka zemlja doneti svoju odluku o svojoj budućnosti, o svojoj sigurnoj budućnosti koja vodi prema nacionalnoj perspektivi, ali mi želimo da gradimo multijetničke države, kazuje Tači. On je dodao da su građani Kosova frustrirani s Evropskom unijom zbog blokade, kazne i nepravde koja se čini nad njima u procesu vizne liberalizacije. Dok je Kosovo ispunilo sve potrebne kriterijume, nepravedno je postavljen uslov o ratifikaciji demarkacije sa Crnom Gorom, dodaje on. A premijer Albanije Edi Rama je u utorak u intervju za portal Politico rekao da su otvoreni put prema evrointegracijama i jasna perspektiva jedini način da Balkan ostane u miru. Ali, citiram, ukoliko ta nada, perspektiva nedostaje, onda se male unije mogu desiti. Ujedinjenje s Kosovom, dodaje Rama, nije moja želja, već moguća alternativa u slučaju zatvorenih vrata Evropske unije. S druge strane, iz Evropske unije upozoravaju da svaki oblik političkog upitanja šteti konsolidaciju dobrosusedskih odnosa. Kako je za naš program kazala Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku, Zapadni Balkan ima jasnu evropsku perspektivu i na tome se radi sa svim partnerima u regionu, a na osnovu principa pomirenja i regionalne saradnje. Inače, ovo nije prvi put da se govori o ovakvom pripajanju Kosova i Albanije, tema koja je uvek izazvala burne reakcije u Srbiji. Edi Rama je i aprila 2015. godine u razgovoru za televiziju Klan Kosova, kojim je prisustvovao i tadašnji kosovski zamjenik premijera Hašim Tači, kazao da Evropa mora da shvati da su Albanci potrebni Evropi onoliko koliko i ona potrebna Albancima. Rama je tada rekao da ukoliko Evropa ne shvati da se procesi na Balkanu pogoršavaju zbog nestabilnosti u regionu i ne shvati da treba da ubrza integraciju, onda zaista može nesvesno postati sponzor nacionalističkog folklora. On je zajedničke sastanke vlada Kosova i Albanije, koji su počeli 2014. godine, ocenio nacionalnim ujedinjenjem sredstvima 21. veka, a u funkciji Evropske unije. Tada je i Tači rekao da je cilj da svi Albanci žive u velikoj evropskoj porodici bez granica po evropskim standardima, ujedinjeni u evropsku porodicu. Kako je tada dodao, cilj nije da se promene granice, već da se one otvore. Nešto ranije u svojstvu premijera Kosova, Tači je 2013. godine na sednici Skupštine Kosova kritikovao Brisel zbog nepravedne politike prema Kosovu u odnosu sa procesom liberalizacije viza, te istakao mogućnost pripajanja sa Albanijom kao odgovor na takvu politiku. Ako Brisel nastavi ovako da se ponaša u procesu liberalizacije viza, onda Albancima ne ostaje druga alternativa osim da uđu u Evropsku uniju kao jedna jedinstvena država, kazao je Tači te 2013. godine. Kosovo i dalje nije dobilo viznu liberalizaciju i jedina je zemlja na Balkanu čiji građani i dalje čekuju na red za vize. Proces je stopiran zbog neispunjenog uslova Evropske komisije o ratifikaciji granice sa Crnom Gorom, čime se protivi znatan broj poslanika u Skupštini, a inače uslov koje druge zemlje nisu imale prilikom ukidanja viznog režima. Albanija je formalno kandidat za članstvo u Evropsku uniju, dok je Kosovo 2015. potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i samo nakon njegovog uspešnog sprovođenja moći će da aplicira za članstvo u Evropsku uniju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
O slučaju Agrokor, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija, države u kojima posluje ova hrvatska kompanija, odnedavno zbog financijskih poteškoća stavljena pod upravu vanrednog povjerenika hrvatske vlade, formirale su ministarski tim koji će pratiti stanje u tom preduzeću. Na sastanku održanom u Beogradu, između ostalog, je dogovoreno da svaka od njih na svojoj teritoriji kontroliše financijski robne tokove Agrokora. Beleži Milan Ešić.
Kriza i strah za sudbinu desetina firmi i hiljada radnih mjesta građana u četiri države koje rade u sastavu zagrebačkog Agrokora smestilo je za isti sto u zgradi vlade Srbije u Beogradu Aleksandra Vučića, premijera Srbije, kao i ministre Zdravka Počivalšeka, Mirka Šarovića, Dragicu Sekulić i Rasima Ljajića. Među njihovim zajedničkim zaključcima posle sastanka iza zatvorenih vrata je očekivanje da Ante Ramljak, vanredni upravnik Agrokora, imenuje nezavisne stručnjake za restrukturiranje firmi u sastavu tog koncerna. Ukazuje se u saopštenju posle sastanka da bi svi dobavljači, kako oni u Hrvatskoj, tako i van nje, trebalo da imaju ravnopravan tretman. Uz to iskazana je i spremnost učesnika za saradnju sa predstavnicima hrvatskih vlasti. Milan Kovačević, stručnjak za strana ulaganja, napominje u izjavi za naš program da je neuobičajeno to što na beogradskom sastanku nije bilo nikoga iz Hrvatske, bilo da je reč o koncernu Agrokor ili predstavnicima tamošnje vlasti koja je preuzela privremenu upravu nad kompanijom.
Jer ipak žarište krize u Hrvatskoj, pa ovo pomalo liči na neku vrstu ujedinjenja svih drugih da se napravi više pritisak na Hrvatsku nego što to liči na neke jasne ideje kako će se stvari rješavati.
Na početku razgovora regionalnih zvaničnika koji su bili otvoreni za javnost, Aleksandar Vučić i dalje aktuelni premijer, a od 2. aprila izabrani predsjednik države, poručuje učesnicima da Srbija neće dopustiti da domaće kompanije pretrpe štetu zbog Agrokora, preneli su mediji. Tamo gdje ima neisplaćenih 20, 30 ili 40 miliona evra, to nećemo dopustiti da se preliva na štetu domaćih kompanija, ali to je jedino što je moguće, rekao je Vučić. U Srbiji je Agrokor vlasnik Merkatora S, Dijamanta, Frikoma, MG Mivele, Kikinskog mlina i Nove sloge, a te firme procenjuje se da zapošljavaju 11.000 radnika. U sastavu te kompanije, poslovni imperije hrvatskog tajkuna Ivice Todorića, čije sedište u Zagrebu, posluje više od 60 firmi koje u regionu zapošljavaju oko 60.000 ljudi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o novim hapšenjima u Crnoj Gori, ovoga puta zbog slučaja Barske primorke i garancija koje je država dala za kredite privatne kompanije. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
U saopštenju iz tužilaštva navodi se da osnovano sumnjaju da su 12 uhapšenih kao članovi kriminalne grupe planirali da pod povoljnim uslovima kupe imovinu primorke AD Bar u stečaju, koju bi kreditom finansirala određena banka, kao i da su neistinito prikazali stanje i rezultate poslovanja, kao i plan da će kredite koristiti za oživljavanje proizvodnje u primorki i isplatu obaveza radnicima koji ostaju bez posla. Zato su tražili i dobili pomoć od vlade Crne Gore, koja međutim, kako ocjenjuju tužilaštvu, nije potrošena za namjenu za koju je data, već za otplatu kredita. Tužilaštvo traži hapšenje još 3 osobe. Iz tužilaštva nisu naveli identitet uhapšenih osoba, ali se objavljeni broj poklapa sa spiskom osumnjičenih koji su objavili svi crnogorski mediji, a koji nije demantovan niti od navedenih lica, niti od tužilaštva. Naime, zbog slučaja Melgonija primorka lisice na ruke bi, kako nezvanično saznaju mediji, trebalo da budu stavljene i savjetnik u ambasadi Crne Gore u Briselu Predragu Stamatoviću, za koga je uz još 2 osobe specijalno tužilaštvo izdalo nalog za hapšenje. Stamatović međutim nije u Crnoj Gori. Prema navodima medija, na spisku za hapšenja su vlasnik Krizma grupe Nebojša Bošković, njegova supruga Biljana, generalni sekretar zajednice opština Crne Gore Refik Bojažić i nekadašnji član borda direktora Elektroprivrede Boris Bušković. Podsjetimo, vlada Crne Gore je 1. jula 2010. godine izdala garancije na 4 miliona eura za kredit od 14,4 miliona eura za preduzeće Melgonija Primorka. Za kredit je založena kompletna imovina preduzeća. Novac je potrošen za pokriće obaveza Krizma Motorsa u iznosu 2 miliona 770 hiljada eura. Krizmi Trade preusmjereno je 6.055.000 eura, a Primorki nešto preko 55 miliona. Međutim, ispostavilo se da radnici nisu isplaćeni, iako je kredit bio namijenjen za isplatu zaostalih zarada, povezivanje radnog staža, izrade socijalnog programa, obaveze prema dobavljačima. Penzioner i predstavnik nekadašnjih radnika Primorke, Dževdet Begzić, objavio je 2015. godine da je došao do dokumenta koji pokazuje da najveći dio kredita za koji je garantovala država nije potrošen za barsku fabriku, već za vraćanje dugova drugih privatnih kompanija povezanih sa Nebojšom Boškovićem. Begzić je zapravo podsjetio na izrečeno tokom premijerskog sata u Skupštini Crne Gore iz 2014. gdje su jedna od tema bile upravo garancije za Primorku. U polemici su učestvovali tadašnji nezavisni poslanik Mladen Bojanić i premijer Milo Đukanović.
Garancija je odobrena odlukom vlade 1.4.2010. 5 mjeseci prije nego ova firma uopšte registrovana u Privrednom sudu. I vlada je bila vidovita, pa je 5 mjeseci prije nego što je ovo društvo steklo status pravnog lica, odobrilo garanciju za nju u iznosu od 4 miliona. Ja mislim da javnost zaslužuje da nam kažete imena lica koja su vlasnici ove firme. Ko je dobio 4 miliona? Šta su kontragarancije? Koje su reference vlasnika? Kažite koji je to mudrac donio u odluku.
Važno je da smo do kraja odgovorno i u skladu sa zakonom i ovo izanalizirali i donijeli odluku da je opravdano pokušati da se zaštiti interes jedne kompanije i zaposlenih u toj kompaniji i naravno brojnih njihovih poslovnih partnera. U skladu sa uobičajenom praksom u tom vremenu smo procijenili da onaj koji je spreman da uzme 14,4 miliona eura za tu operaciju treba da dobije podršku u garanciji vlade zbog smanjenja rizika kod poslovne banke. Neki od tih odluka su bile dobre, neke nisu bile dobre. Ko je vlasnik Melgonije Primorka, vjerujte mi, uopšte mi nije važno.
Podsjetimo i da su svih 70 radnika Primorke, kompanije koja je svojevremeno bila jedan od nosilaca razvoja opštine Bar, ostali bez posla i da se nalaze na birou rada sa neisplaćenim zaradama i neisplaćenim socijalnim programom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o medijskom linču sudije u Srbiji. Viši sud u Pančevu obratio se Visokom savetu sudstva sa zahtevom da reaguje zbog medijskih napada na predsjednicu Višeg suda u Pančevu, sudiju Stanku Simonović. Naime, ona je poništila presudu suda u Beloj crkvi kojom se novinar Stefan Cvetković kažnjava ukupno na 2 godine i 3 mjeseca zatvora po prijavama 3 funkcionera Srpske napredne stranke. Prilog Branke Mihajlović.
Radio televizija Pančevo je u proteklih nekoliko dana emitovala seriju tekstova i reportaža pod nazivima Politička presuda Stanke Simonović, da li je predsjednica Višeg suda iskoristila položaj u privatne svrhe, veštine napredovanja predsjednice Višeg suda u Pančevu. Novosadski advokat Vladimir Beljanski tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže:
očekivao sam da će biti više reakcija strukovnih udruženja, međutim to je za sada izostalo.
U zaštitu sudije Stanke Simonović stala je advokatska komora Pančeva, koja je ocenila da je reč o zastrašivanju ne samo sudije Simonović, već i ostalih sudija, da bi se vrlo brzo od tog saopštenja ogradila advokatska komora Vojvodine. Nakon što su u zaštitu sudije istupili i Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine, i oni su dospeli pod reflektore Radio televizije Pančevo u prilozima koji, kako kaže Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, liče na tabloidni video informer.
Cilj svega toga jeste zastrašivanje nje same, ali mislim i nekih drugih sudija i drugih ljudi koji jeli se usude da u ovoj zemlji rade posao po pravilima profesija, ne po nalogu odozva.
Ne ulazeći u to da li je novinar zaslužio kaznu za dela za koje je optužen ili ne, kaže dalje Sejdinović, treba istaći da nije uobičajeno da se novinari kažnjavaju zatvorom, što je u suprotnosti sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, a ne novčanom kaznom. U ime društva sudija za Radio Slobodna Evropa predsjednica Dragana Boljević je rekla da je za slučaj saznala tek kad su joj se obratili novinari, ali ona smatra da je pritisak na sudije i komentarisanje nepravosnažne presude od strane novinarskih udruženja, kao i medijski napad na ličnost sudije.
Ja pri tome ne stavljam znak jednakosti između ponašanja ta dva novinarskih udruženja sa jedne strane i televizije Pančevo sa druge strane. Ja ne stavljam znak jednakosti, samo kažem da ni jedno ni drugo nije prihvatljivo, ni dozvoljeno.
Advokat Vladimir Beljanski kaže da ponašanje radio televizije Pančevo zaslužuje pažnju i medijske i stručne javnosti, jer je reč ne o sporavanjima odluke suda, već o napadima na sudiju, njenu porodicu i njenu privatnost. Krivične prijave protiv novinara Stefana Cvetkovića zbog, kako iznose mediji, uvrede i neovlašćenog objavljivanja i prikazivanja tuđeg spisa, portreta i snimka, podneli su koordinator Srpske napredne stranke za Južni Banat Branko Malović, predsednik opštine Alibunar Predrag Belić iz Srpske napredne stranke, kao i funkcioner te iste stranke Dejan Simeunović. Mediji podsjećaju na kriminogenu prošlost podnosioca krivičnih prijava. Dejan Simeunović osuđen odlukom apelacionog suda na godinu dana zatvora zbog ubistva 2008. godine. Sudija Stanka Simonović do daljeg, kako nam je saopšteno, neće davati izjave za javnost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Do kraja emisije o zloupotrebi službenih automobila u Bosni i Hercegovini i spornoj dodeli nagrade Jakovu Sedlaru, autoru knjige o Jasenovcu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pravo na vozilo pod policijskom pratnjom u većini zemalja ima tek nekoliko ljudi, uglavnom predsjednik ili premijer, a u Bosni i Hercegovini tu privilegiju ima 31 osoba. Mnogi smatraju da je BiH u tome svetski rekorder, beleži Aida Đugum.
Da je Bosna i Hercegovina raj za političare opšte je poznato. Privilegije koje imaju obilato koriste, a pri tome malo njih vodi računa da li krše propise. To se najbolje vidi kako pojedinci koriste službene automobile ili one pod policijskom pratnjom. Anketirani građani Sarajeva, Nedim, Safija i Ilvana o tome kažu.
Užasno. Imate hiljadu primjera na YouTube gdje su ljudi snimili i sopstveni vozila, kako se oni ponašaju, odnosno njihovi vozači, kako su izlazili prijeti drugim ljudima.
Trebaju se te njihove premije, to se treba umanjiti. Baš zbog ogromni nezaposleni, odošli nam djece.
Sam naziv kaže zašto služi službeno vozilo i mislim da se treba to sankcionisati. Kao i svi drugi ljudi, tako i političar, najbolje preko sankcija se pravila provode, a onaj, tako da mislim da se tome treba stati u kraj, jer to su ipak sve naše novce na kraju.
U skladu sa funkcijom koju obavljaju na državnom i entitetskom nivou, 31 zvaničnik ima policijsku zaštitu i vozilo pod pratnjom. Političari nižih nivoa vlasti nemaju policijsku zaštitu, ali da bi lakše i brže prošli na putevima, pojedinci su u službene automobile ugradili takozvane blinkere, odnosno rotaciona svjetla ispod prednje maske automobila. Zbog prednosti koje imaju vozila pod pratnjom, pa čak i u odnosu na kola hitne pomoći ili vatrogasna vozila, poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH, Damir Arnaut, zatražio je izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
Prema trenutnom zakonu, vozila pod pratnjom, to u biti znači vozila koja prevoze funkcionera na različitim nivoima vlasti, imaju pravo prvenstva, prednost kako hoćete nad vozilima hitne pomoći i vatrogasnim vozilima, što je zaista nedopustivo i moj prijedlog zakona ide u pravcu da se to promijeni. Ima raznih zloupotreba tih privilegija, vidimo to kada su službena auta u pitanju, kada su u pitanju vozila pod pratnjom.
Prema istraživanjima novinara portala Žurnal, BH političari koriste i više od dozvoljenog i to počinje prije kupovine službenih automobila. Novinar Avdo Avdić objašnjava.
Svakom tenderu manje više kojim se nabavlja službeni automobil za potrebe bilo koje institucije u Bosni i Hercegovini, možete jasno da vidite specifikacije automobila koje će oni nabaviti. Oni donesu odluku recimo da nabave automobil 80.000 procijenjena vrijednost, a onda jasno navedu specifikacije gdje samo može u suštini zadovoljiti jedan automobil, to jest automobil od kompanije od koje oni žele da kupe. To tako recimo u pozivu za nabavku automobila imate da mora automobil imati držač za karticu sa lijeve strane suvozačevog mjesta. Samo jedan automobil recimo to ima baš sa lijeve strane.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, napominje Avdić, ali se većina političara toga ne pridržava.
Svjedoci smo da skoro svakodnevno članovi uže, ali i šire porodice zvaničnika u Bosni i Hercegovini koriste te službene automobile, pa koriste ih i tokom dana kad uopće nisu na poslu. Pa recimo, evo, mi smo skoro nedavno objavljivali slučaj gdje se vidi recimo po GPS-u da je službeni automobil direktora civilne zaštite skoro svakog vikenda bio na moru, a u putnom nalogu piše da je bio na trening. Ima to posljednji slučaj supruge bošnjačkog člana predsjedništva, Bakira Izetbegovića, dakle generalna direktorica kliničkog centra zdravstvene ustanove koja je u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koristi automobil i vozača službenog zaposlenog u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i automobil koji je nabavljen za potrebe predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ne za potrebe bilo koje druge institucije, naročito ne institucije nadležnosti Federacije.
Budžetska kriza u Bosni i Hercegovini je konstantna i već godinama budžeti se pune sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda, no malo ko štedi na službenim vozilima. Na to su već godinama upozoravali revizori u izvještajima o radu institucija, naglašava Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
I ono što smo imali priliku već godinama vidjeti ovdje je ekstremno bahaćenje, kupovina najskupljih automobila bez ikakve procjene da li ono što trenutno je na stanju može zadovoljiti postojeće potrebe. Kako ko dolazi na funkciju, tako koristi priliku da obavlja najskuplje automobile. I to predstavlja trn u oku građanima koji s druge strane vide da za njih nema osnovnih potrebnih sredstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj ovog dela našeg programa o spornoj dodjeli nagrade grada Zagreba režiseru Jakovu Sedlaru, čiji je film Jasenovac istina izazvao žestoke reakcije antifašista, javlja Eni Zebić.
To govori o stanju nacije. Rezignirano je za naš program komentirao nagrađivanje Jakova Sedlara prestižnom nagradom grada Zagreba predsjednik Zagrebačke židovske općine Ognjen Kraus.
Mene ne čudi ako se to može predložiti nakon onog filma koje je prikazan, koje sam ja vidio. Nisam bio na premijeri, ali sam si dao truda da dođem do njega i da ga pogledam. Mislim, to je čovjek koji je čisti manipulator i koji i u Izraelu i svakdje manipulira i tu živimo. I to je, to je stanje nacije i o tome nema problema. Prosto. Možete objaviti sve što sam rekao bez problema.
Za desetak nagrada glasalo se u kompletu i za prijedlog Skupštinskog odbora za javna priznanja bilo je 27 zastupnika HDZ-a i Mandićeve liste, a protiv i suzdržani bili su zastupnici Socijaldemokratske partije Hrvatske i Hrvatske narodne stranke. Socijaldemokrati i narodnjaci u raspravi su upozoravali da Sedlar ne zaslužuje nagradu i da bi možda trebalo da odbor za javna priznanja još jednom razmotri svoje nominacije ili da se glasa pojedinačno. Nakon što ih je HDZ prozvao da takvim stavovima opet izazivaju podjele u hrvatskom društvu, replicirao je socijaldemokratski gradski vijećnik Dominik Etlinger.
Nikom ovdje nije intencija dijeliti na lijeve i desne, na ustaše i partizane, kauboje i indijance i bilo što slično. Nego je intencija da nagradu grada Zagreba dobivaju zaista ljudi koji ju zaslužuju. A antifašizam je nešto što je tekovina ovog društva. To je ustavna kategorija. To je nešto što zaista treba poštovati. Ukoliko neko ne poštuje, ok, to je njegovo pravo, ali taj koji to ne poštuje, ne bi trebao dobiti nagradu grada Zagreba. To je vrlo jednostavno.
Protiv dodjele nagrade Sedlaru bio je dobar dio javnosti i medija. Jučer su Sedlarovu nominaciju oštro osudili predstavnici srpske i židovske manjine i antifašistička liga, a danas su i pismeno pozvali zastupnike da ne glasaju za Sedlara. Antifašistička liga je i kazneno prijavila Sedlara zbog filma, zbog kaznenog djela poticanja na nasilje i mržnju. Sedlarov film je još na premijeri pred godinu dana u Zagrebu doživio niz oštrih osuda zbog iskrivljavanja činjenica, umanjivanja dimenzija ustaških zločina u Jasenovcu i uopće u NDH, ali i nevještih falsifikata kojima je htio poduprijeti tezu da je Jasenovac nastavio biti logor smrti i nakon pada fašizma. Zbog glasanja o nagradi Sedlaru, jutros su gradske vijećnike dočekala čak dva prosvjeda s ukupno 30 sudionika. Organizatorica prosvjeda Rada Borić iz izvan parlamentarne Nove ljevice o motivima okupljanja.
Zato što smo razočarani prijedlogom da nagradu grada Zagreba, prestižnu nagradu koja je nekada osnovana u povodu dana oslobođenja Zagreba, će dobiti notorni falsifikator istine o Jasenovcu, i to na današnji dan kada se Jasenovac zatvarao, a tri dana prije no što su logoraši uspjeli napraviti proboj.
Sedlara je za nagradu predložila jedna od parsto veteranskih udruga koje se osnivaju i gase za razne potrebe, predvođena Zoricom Gregorić, koja je vodila i harangu protiv Hrvatskog audiovizualnog centra. Ona je predvodila 20 prosvjednika u korist Sedlara, a antifašiste proglasila opskurnim jugonostalgičarima.
Danas sam tu vidjela jednu skupinu, malu skupinicu građana sa nekim čudnim transparentima. Čudno mi je kada se pojave određene obskurne skupine koje su zaglavile u tamo nekim prošlim vremenima, režimima, totalitarnim i tako dalje, i koji se ne mogu iščupati iz te prošlosti.
Kada se raspravljalo i glasalo o Sedlaru, gradonačelnika Milana Bandića nije bilo u dvorani, kao ni HDZ-ovog predsjednika gradske skupštine Andrije Mikulića. Nagrade grada Zagreba bit će dodijeljene na dan grada 31. svibnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. U Europskom parlamentu raspravljalo se o situaciji u Makedoniji.
Makedonija je najduže u zastoju i može se reći da je napredak tamo potpuno izostao zadnjih godina. Može se možda čak tvrditi da je Makedonija danas u lošijem stanju u pogledu perspektive pristupanja Europskoj uniji nego što je bila prije 10 godina.
Sve više građana Bosne i Hercegovine napušta svoju zemlju, među njima je i jedna Biščanka.
Ja sam bila na birovu već 13 godina sa završenom višem medicinskom. Da li želim da se vratimo u Bosnu? Ne želim u svakom slučaju, jer se ne vidim ovdje i jednostavno gradim tamo sebi bolji život.
Turisti s raznih strana svijeta oduševljeni Mostarom.
Ljudi su izuzetno prijateljski nastrojeni. Nisam baš sasvim bila sigurna šta očekivati, jer kažu da se još uvijek može vidjeti mnogo tragova rata, ali vidim da se mnogo obnovilo i da stvari idu naprijed, što je sjajno.
Građani se češće dižu glas protiv telefonskih poziva kojim se nudi prodaja svega i svačega.
Na internetu možemo da se informišemo o svemu i znači o svakom proizvodu, ukoliko nas nešto dodatno interesujemo, da nije potrebno sad neko da vas zove po 5-6 puta u toku sedmice i da vam objašnjava što se o nečemu o čemu vas ne zanima.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Kriza u Makedoniji mogla bi prerasti u etničke i međudržavne sukobe na Zapadnom Balkanu, istakao je poslanik Jozo Radoš, govoreći u ime kluba poslanika evropskih liberala na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta.
Od niza vrlo sporih razvoja i kriza koje se događaju na prostoru Zapadnog Balkana, Makedonija je najduže u zastoju i može se reći da je napredak tamo potpuno izostao zadnjih godina. Može se možda čak tvrditi da je Makedonija danas u lošijem stanju u pogledu perspektive pristupanja Europskoj uniji nego što je bila prije 10 godina. Zemlja koja ide iz krize u krizu. Primjer Makedonije pokazuje kako mlade zemlje, mlade demokracije mogu zastati u svome razvoju i kako se ti krhki demokratski procesi mogu okrenuti prema natrag. To je naravno moguće, to se događa i u razvijenim demokratskim državama, ali nas bi trebalo zanimati ono što je uloga Europskog parlamenta, odnosno Europske unije u tom procesu. Zemlja je ostavljena bez perspektive, na neki način ponižena zadnjih 10 godina i taj osjećaj napuštenosti sigurno je još pojačao negativne tendencije koje se u Makedoniji događaju. Zemlja se nalazi u vrlo osjetljivom području. prijeti se da socijalni i unutrašnji politički sukobi prerastu u etničke i međudržavne sukobe u tom širem prostoru, a znamo da je prostor i onako sam po sebi nestabilan. Znam da Europska unija nema velike snažne mehanizme, ali osim apela i poziva i potpore, trebalo imati jasnu promišljenu politiku i jasne planove i veću prisutnost Europskog parlamenta i Europske unije u Makedoniji.
Vijesti iz Europske unije.
Zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula poslao je prioritetno pitanje Europskoj komisiji o mjerama koje planira poduzeti kako bi se izbjegle višesatne gužve na graničnim prijelazima. Gužve su se pojavile početkom primjene uredbe o pooštravanju kontrola na vanjskim granicama zbog pregleda relevantnih baza podataka. Picula je upozorio kako su već s prvim danom provedbe revizije Schengena zabilježena višesatna čekanja na svim graničnim prijelazima između Hrvatske i Slovenije zbog podkapacitiranosti postojeće tehnologije. Stoga je pitao komisiju planira li dodatna ulaganja u tehničke, tehnološke, administrativne i kadrovske aspekte graničnih kontrola kako ne bi bilo nepotrebnih čekanja. Nitko ne spori politički realitet potrebe reforme postojećeg sustava kontrole, no moramo voditi računa o posljedicama strože kontrole putnika na najfrekventnijim graničnim prijelazima, posebice u vrijeme godišnjih odmora, izjavio je Picula.
Vijesti iz Europske unije.
Europska komisija mora odlučno rješavati problem divljih odlagališta opasnog otpada što ugrožava zdravlje građana i okoliš, naglasio je poslanik Ivan Jakovčić u raspravi na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta. Raspravu su podstakli talijanski zastupnici zbog ilegalnog odlaganja ogromnih količina toksičnog otpada u okolici Napulja.
Govorimo o tome da je područje u kampanji koje se nalazi otprilike 2000 iznimno onečišćenih lokacija koji utječu direktno na život 2,5 miliona stanovnika koji prema mnogim navodima umiru od raka ili su izloženi zaista toksičnim požarima. Zaista je ozbiljno pitanje na koji način mislimo sve to zajedno riješiti. Područje obuhvaća čak 57 općina između Napulja i Kazerte. A što je dodatni problem, nitko ne zna gdje je taj toksični otpad uopće zakopan, da li je na jednom mjestu, na drugom mjestu, godinama se to čini. Sve govori o tome da se radi o organiziranom kriminalu, ali ne samo o organiziranom kriminalu, nego i odlaganjima na zaista krajnje divlji način. Ono što je naravno najzabrinjavajuće je to da sve to zajedno utiče strašno na javno zdravlje, zastrašujuće je čuti podatke koje smo slušali, a pogotovo je zastrašujuća informacija da javno zdravstvo ne može pomoći djeci, ne može pomoći onima kojima je najpotrebitnije zdravlje u rastu. Dakle, mladi ljudi, djeca stradavaju zbog toga što imamo ovakve toksične požare.
Vijesti iz Europske unije.
Uzbunjivanje u jugoistočnoj Europi ima preovlađujuću relativno slabu podršku građana, pošto tek nešto više od polovine ispitanika iz cijelog regiona smatra da uzbunjivače treba podržati, pokazalo istraživanje Vijeća za regionalnu saradnju. Trećina od 7000 ispitanika iz regiona jugoistočne Europe navodi da je uzbunjivanje prihvatljivo, dok jedan od 6 ispitanika smatra da uzbunjivače treba kazniti za njihove radnje. U izvještaju piše da su korupcije i neefikasnost u njenom rješavanju i dalje razlog velike zabrinutosti društava u cijeloj jugoistočnoj Europi. Međutim, kako je ovo istraživanje i pokazalo, to se još nije pravilo u snažnu podršku javnosti uzbunjivačima. Kako je navedeno, uzbunjivanje se smatra jednim od najefikasnijih alata za otkrivanje i borbu protiv korupcije, a organizacije poput Vijeća Europe i Ujedinjenih nacija su izradile međunarodne standarde u ovoj oblasti, dok je većina vlada iz regiona jugoistočne Europe donijela zakone o zaštiti uzbunjivača. U analizi podataka istraživanja javnog mnijenja o uzbunjivačima piše da je Vijeće u nastojanju da se podigne svijest javnosti protiv korupcije u jugoistočnoj Europi ispitalo šta javnost u regionu misli o uzbunjivanju kao jednom od veoma efikasnih alata za otkrivanje korupcije, kriminala i drugih ozbiljnih prijestupa. U izvještaju se po prvi put istražuje način na koji građani jugoistočne Europe gledaju na uzbunjivače i praksu uzbunjivanja.
Reforme za Europu.
Izvoz voća i povrća iz Bosne i Hercegovine povećan je u prošloj godini za 45 miliona eura, zahvaljujući aktivnostima u okviru fitosanitarnog programa Evropske unije. O rezultatima tog programa razgovaralo se u Sarajevu na završnoj konferenciji za podršku razvoju fitosanitarnog sektora. Projekat finansira Evropska unija sa 1,5 milion eura iz instrumenta za predpristupnu pomoć, informiše Milado Bradović.
Fitosanitarna kontrola predstavlja kontrolu kojoj na graničnim prelazima podležu pošiljke bilja i biljnih proizvoda. Projekat podrške razvoju fitosanitarnog sektora u Bosni i Hercegovini, EU Fito, počeo je prije 2 godine, navodi Eligio Malouza, stalni savjetnik na projektu EU Fita u BiH.
The importance of phytosanitary control is
Važnost ovog projekta i razvoja fitosanitarnog sektora je da se omogući izvoz BH proizvoda u zemlje Evrope i drugdje u svijetu. Kao što svi znamo, uspješnu jednu priču kada je BH dozvoljen izvoz krompira u Evropsku uniju, to je jedan od primjera i mi nastojimo u buduće i za druge proizvode da postignemo isto.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark, prenio je dobre vijesti povodom fitosanitarnog projekta u Bosni i Hercegovini.
Exports from Bosnia Herzegovina in 2016.
Što se tiče izvoza u 2016. godini, za voće povrće i orašaste proizvode, svi su zabilježili porast u vrijednosti od gotovo 45 miliona eura, zahvaljujući upravo aktivnostima koje su provedene u okviru ovog projekta u smislu unapređenja trgovinske razmjene, odnosno trgovine između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, ali i obratno.
Rezultatima fitosanitarnog projekta zadovoljan je Sejid Uzunović, zamjenik direktora Uprave za zaštitu bilja Bosne i Hercegovine.
Dovelo je do značajnih rezultata koje će Bosni i Hercegovini pomoći da uspostavi održiv i funkcionalan sanitarni sektor u budućnosti.
Eurozona.
Put Evrope mnogi su krenuli i tamo već pronašli svoju budućnost. Iako nema zvaničnih podataka, prema istraživanjima nevladinog sektora, Bosnu i Hercegovinu je u posljednje 3 godine napustilo najmanje 100.000 ljudi. Nezadovoljni mnogo čime, a prije svega zbog toga što ne vide svoju budućnost u domovini, i Unsko-Sanski kanton napuštaju mladi, ali odlaze i cijele porodice. Neke od izjava prenosi Dženita Duraković.
Asija Kurtović sa završenom visokom zdravstvenom školom, nakon 13 godina provedenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, odlučila je sreću potražiti u inostranstvu i uspjela je.
Tamo sam uspjela naći posao i adaptirati se, s tim da usporedbu između BiH i Njemačke, mislim, to se ne može porediti po pitanju nekih stvari. Ovo je moja zemlja i ja bi ostala u njoj da sam ja se osjećala ovdje, da sam imala perspektivu i normalan život. Ja sam bila na birovu već 13 godina sa završenom višem medicinskom i obećanjima da ćemo biti visoki inženjeri. Da li želim da se vratimo u Bosnu? Ne želim u svakom slučaju, jer se ne vidim ovdje i jednostavno gradim tamo sebi bolji život i bolju budućnost za svoju bebu.
Među onima koji odlaze najbrojniji su ljekari i medicinski tehničari, dr. Ermin Goretić.
Sam podatak da je 80 ljekara otišlo sa Unsko-Sanskog kantona, koji ima oko 300.000 stanovnika, je zabrinjavajući u najmanju ruku. Ne samo da ljekari i srednje medicinsko i više, odnosno visoko medicinsko osoblje odlaze u potrebu za poslom, već ljudi koji imaju posao, koji rade određeno vrijeme, imaju iskustvo, također odlaze. A koji je motiv? Motiv je u prvom redu novac. Mislim, da budemo iskreni, veoma niska primanja i ljekara i medicinskog kadra jednostavno motivišu ljude da odu u potragu za nekim boljim primanjima, za nekim boljim životom.
Ali ne odlazi samo medicinsko osoblje. Nermin Sefić je 30-godišnji pravnik iz Sazina. Godinama čeka posao u Bosni i Hercegovini i zato je odlučio sa suprugom napustiti je.
Smatram, pošto sam bio oženjen, da će mi supruga gore lakše pronaći posao i da ću imati neki bolji, da kažem, prosperitet, bolju budućnost. Mislim da su za sve ovo krivi, znači naši političari, to je rukovodioci države, i mislim da je ovo jako, jako loše stanje za našu zemlju.
U općinama i gradovima Unsko-Sanskog kantona sve su popularnije i agencije koje se bave posredovanjem pri zapošljavanju za rad u Njemačkoj, nude i mogućnost dodatnog školovanja. Emina Pelez, voditeljica jedne od posredničkih agencija u Bihaću.
Imamo svaki dan sve više prijava,
neki prosjek je 60 do 70 kandidata. Imamo kandidate svih profila. Medicinske tehničare moraju imati završenu medicinsku školu, pripravnički, stručni, kao i certifikat o jeziku, a za samo školovanje imamo različite profile.
Iako rijetki, ipak još uvijek ima onih koji misle da mogu uspjeti u svom gradu i u svojoj zemlji.
Ja sam Okanović Anil, ja sam isprva želio to, ali odlučio sam opet da probam nešto u svojoj državi, da pokušam nešto jednostavno da ne idem u drugu državu. Ljepše svoje kuće.
I uvijek su stanovnici ovog dijela Bosne i Hercegovine u potrazi za boljim životom odlazili u inostranstvo. Ali je to nekada bilo samo privremeno. Oni koji danas odlaze idu bez doviđenja i sa namjerom da se nikada ne vrate. Razlozi su što su političke elite stvorile ambijent u kojem je korupcija u svim porama društva. Upozorio je nedavno u Bihaću profesor Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzle.
Ljudi iz ljubavi prema svoje djeci da bi stvorili kakvu takvu egzistenciju, čak dižu kredite da bi nekom dali novac da bi dobio ovaj posao.
Tormanu Dženis, učenik medicinske škole Bihać. Mislim da mladi u ovoj zemlji ne vide budućnost. Konkretno problem je, ja mislim, vlast.
A da je stanje više nego alarmantno govori i podatak da je samo u Unsko-sanskom kantonu posljednjih nekoliko godina broj upisanih prvačića smanjen sa 30 na 23 hiljade.
Iseljavaju se sve više i stanovnici Srednje Bosne, o čemu javlja Marija Augustinović.
35-godišnja Karmela Grabovac odselila je iz Novog Travnika u Francusku prije 10 godina. Sa suprugom i dvoje djece danas stanuje u Lyonu, trećem po veličini gradu u Francuskoj.
Tek kad sam došla nisam radila. Nisam mogla dobiti papire jer sam prvo morala naučiti jezik. Prvi dojam nije bio baš ugodan. Jer se Francuska totalno razlikuje po mentalitetu, po načinu življenja od Bosne i Hercegovine u kojoj sam ja do tada živjela. U početku mi se činilo da ljudi nisu dovoljno gostoljubivi, da nisu dovoljno srdačni kao mi i prvih 6 mjeseci sam se htjela vratiti nazad.
Ova Novotravničanka danas je suvlasnica malog restorana u centru Lyona.
Tu se prodaju najviše pite, sve vrste pita. Dosta njih, kad kažem to jelo da dolazi iz Bosne i Hercegovine, dosta njih to već zna gdje je Bosna i Hercegovina. Neki su bili više u Hrvatskoj nego u Bosni i Hercegovini. Neki su to već jeli. Neki su prvi put probali to, jako im se svidjelo.
Karmela Grabovac sa obitelji posjećuje Bosnu i Hercegovinu svake godine u nadi da će konačno vidjeti neke pozitivne promjene kojima će vlasti zaustaviti iseljavanje i približiti Bosnu i Hercegovinu Evropskoj uniji i što je najbitnije standardima koji u njoj vladaju. Međutim, kako kaže, za sada je svaki dolazak u rodni grad rastuži jer se napredak ne vidi i sve manje tragova da je to nekada bio grad razvijene industrije koja je privlačila ljude iz cijele bivše Jugoslavije.
Djelno mi tužno zato što dolazim ovdje iz godine u godinu i vidim da se ništa ne mijenja. Primijetim da mladi odlaze, nema zapošljavanja, nema posla. Kad se vratim imaju to uspomene na vremena kada je Novi Travnik bio grad mladosti, kada je bio lijepi grad, kada mladi nisu odlazili. I ja dolazim ovdje iz nade da će to se ipak sve uspjeti sret i da će ići na bolje.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Turistička predsezona u Hercegovini bilježi odlične rezultate. Tako je čuveni mostarski stari grad sa starim mostom već pun stranih i domaćih gostiju, pa turistički radnici s ponosom kažu da je Mostar jedna od top destinacija u regionu. Kako bilježi naš novinar Mirsad Behram, turisti kažu da su izuzetno zadovoljni i prirodnim ljepotama i historijskim spomenicima, ali i ljubaznošću domaćina te ukupnom uslugom.
Na mostarskom starom mostu vrvi od turista. Turistički radnici kažu kako prve rijeke gostiju na proljeće pristižu s Uskrsom. Ipak u starom gradskom jezgru već su gužve, a možete susresti ljude svih boja kože. John i njegova supruga Alex dolaze iz grada Gloucestera u zapadnoj Engleskoj u blizini velške granice. Na kratkom su odmoru u Dubrovniku, a došli su na izlet u Mostar, čijih se ratnih slika sjećaju. John nam je kazao: nakon što smo vidjeli neke od slika u muzeju kako je izgledalo kad je bio uništen i kako je obnovljen, sada je sjajno. Alex govori:
Gledali smo na internetu, jako smo htjeli vidjeti stari most da vidimo kako je obnovljen. Jako nas je dirnulo ono što nam je vodič rekao, jer nismo imali pojma koliko je uništavajući rat bio ovdje. Tako da je bilo jako, jako poučno doći danas ovdje. Sa jedne od kula u ljepoti starog mosta uživa i Sinan, Turčin koji dolazi iz Švedske. Ranije sam dolazio u Bosnu, znao sam nešto o njoj, puna je historije prije svega. Slično razmišlja i Salman koji dolazi iz glavnog grada Sjedinjenih Država, Washingtona. Pa mislim da ovdje ima mnogo historije, a također želio sam vidjeti i prirodne ljepote. Do sada jako je lijepo i ugodno, a srećom imamo i lijepo vrijeme. U starom gradu susrećemo i Haima koji dolazi iz jednog mjesta nedaleko od Tel Aviva u Izraelu. On i njegova grupa gostiju iz Izraela Mostar su izabrali, što je simbol mira, što je simbol saradnje i zajedničkog života, mnogih tradicija i mnogih religija. U turističkoj zajednici Mostara kažu kako se već sada može reći da je Mostar jedna od top turističkih destinacija u regionu. Predsjednik Mostarske turističke zajednice Mensud Duraković.
Prvi pokazatelj ove predsezone, da kažem uvoda u sezonu, su izvanredni. Povećan je broj dolazaka u Mostar, povećan je broj različitosti ljudi koji dolaze u Mostar. Znači, vizuelnom nekom posmatranjem svi ljudi koji su došli, gledajući parking, gledajući smještajne kapacitete, izuzetno dobro, možda i ponajbolja do sada turistička sezona.
Iako se zvanične statistike tek očekuju, turistički radnici s terena potvrđuju da je sezona već počela pozitivno što se tiče Mostara. Almira Grčić iz hotela Almira u mostarskom starom gradu kaže:
turisti dolaze, sada najveći nagovišta je za Uskrs, naročito naših ljudi što se vani iz inostranstva, ali ono ostaje negdje 15 dana. Što se tiče stranih ovih turista koji dolaze na ekskurziju u Mostar, bilo iz Dubrovnika, bilo iz Splita, bilo iz Sarajeva, ili dolaze na 2-3 dana, počela je sezona. Najviše dolaze u ovom vremenskom periodu, april, maj, juni, Nijemci, Španjolci i Korejanci i Kinezi.
Ima li gostiju, pitali smo i jednog od mostarskih skakača sa 23-godišnjim iskustvom, Admira Delića.
Što se tiče nas, u martu smo počeli skakati, rekord nam je već 12 skokova, obično vikendom bude malo više nego radnim danima, a inače za nas je već sezona uveliko krenula.
Očekuje da od 1. maja svaki dan bude turista kao vikendom u predsezoni. Admir Delić o tome odakle sve dolaze turisti govori.
Iz Koreje, potom ide Malezija, drugo mjesto, treće mjesto Slovenija. Ali to obično nama najviše naši ljudi plate skok, pretežno. A poslije toga stranci.
Koliko su strani i domaći gosti zadovoljni onim što dobiju? Almira Grčić o tome kaže.
Inače su jako zadovoljni sa našom ljubaznošću, sa našom uslugom, sa našim restoranima, sa smještajnim kapacitetima i uvijek kažu stvarno nije skupo kod vas, a kako su ljudi ljubazni i šta su prepatili da se jako začuđuju.
Da je to zaista tako, potvrdili su nam i neki od turista s kojima smo razgovarali. Haim iz Izraela.
The people are very, very nice. People are very...
Ljudi su veoma ljubazni, veoma gostoljubivi, vrijeme je lijepo, sve je lijepo, hrana je lijepa, mada jedemo svoju hranu tokom Pesaha, ali smo svime impresionirani ovdje.
During the Passover, but we were impressed by everything here.
Alex iz Engleske.
People are extremely friendly.
Ljudi su izuzetno prijateljski nastrojeni. Nisam baš sasvim bila sigurna šta očekivati, jer kažu da se još uvijek može vidjeti mnogo tragova rata, ali vidim da se mnogo obnovilo i da stvari idu naprijed, što je sjajno.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Livnu je održana trodnevna certifikacijska sedmica za studente druge godine psihoterapije. Bio je to ujedno i završetak formalne prve faze obrazovanja, nakon čega studenti iz Livna, Opuzena, Dubrovnika, Čapljine i Tomislavgrada nastavljaju da usavršavaju svoje znanje, informiše Željka Mihaljević.
Budući da živimo u vrlo stresnom vremenu, pritisnuti različitim problemima, od borbe za golo preživljavanje do obiteljskih, profesionalnih pa i psihičkih problema, u Centru za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja u Livnu odlučili su dodatno se usavršiti. Uspostavili su kontakt sa Evropskim institutom za realitetnu terapiju, osigurali dovoljan broj polaznika i krenuli s obukom. Ljubica Čuk, magistra sestrinstva.
Prvo se malo profesionalno, malo više usavršimo jel, u svom poslu, ali prvenstveno da zaštitimo sebe i svoje mentalno zdravlje kako bi jel, onda imali što i ponuditi našem klijentu.
Silviji Jurčević, psihologinji u Centru za obrazovanje i odgoj djece s poteškoćama u razvoju u Tomislavgradu, također je nedostajao takav video buke.
Potrebe koje klijenti imaju, ono što im nudimo, stalno nekako nadilazi ono u biti s čime smo došli s fakulteta. To je bila prvotna motivacija, a ono što ovdje zapravo mi naučimo koliko prvo moramo na sebi osobno raditi, mijenjati svoja uvjerenja iz kojih idemo.
A edukatorica iz Slovenije, Bosilj Boba Lojk, voditeljica Učiteljskog vijeća Europskog instituta za realitetnu psihoterapiju, dodaje.
Treba puno edukacije, ali prije svega treba jako puno rada na sebi. Treba razumjeti sebe da bi mogli razumjeti druge ljude lakše.
Polaznici različitih zanimanja i zvanja osposobljavaju se za psihoterapeuta. Među njima i župnik iz Opuzena, don Hrvoje Dragun.
Otkrio sam da uz jednu duhovnu pomoć koju župnici svakodnevno nude, je potrebno promatrati ljude ne samo iz te perspektive, recimo tako, grijeha, nego i iz perspektive cjelokupne osobe kao osobe. I sve više i više ljudi se javlja sa poteškoćama u odnosima. A naša psihoterapija uči nas baš tome kako pristupiti ljudima koji su poteškoći s odnosima.
Nova saznanja dobro će doći i doktorici obiteljske medicine Variji Kovačušić u svakodnevnom radu sa pacijentima u Livanjskom domu zdravlja.
Sve ono što mi mislimo, radimo ili činimo, utječe na ono kako se osjećamo, a posljedica je u stvari djelovanje na našu fiziologiju. To je moj glavni motiv ove edukacije. Znači, prenijeti svojim pacijentima ovo što ja danas znam.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li i vas, poštovani slušalci, nerviraju učestali telefonski pozivi operatera koji nešto reklamiraju ili prodaju? Zatrpavanje poštanskog sandučeta zbog čega ne možete da primate redovnu poštu i račune? Kićenje vašeg automobila katalozima nečije privatne firme? Sve to se lako sankcioniše u evropskim zemljama gdje postoje potrošački registri i djelotvornija zaštita potrošačkih prava nego što je to u Crnoj Gori. Ali za njih se nema ko drugi izboriti nego sami potrošači. To poručuju sagovornici naše novinarke Jasne Vukičević.
Danijela Benić je od onih strpljivih građanki koje ne prekinu odmah telefonsku vezu sa operaterima koji nude razne pogodnosti pri prodaji roba i usluga. Ipak, njena strpljivost nestaje kada pozivi postanu toliko učestali da prelaze u narušavanje privatnosti.
Oni uglavnom reaguju vrlo prijatno, ali su toliko učestali da vi na kraju ne možete da ne odreagujete onako kako ne treba, odnosno da vas više ne zovu, jer zaista postaje uzurpirajuće. Dešavalo se recimo da ne ponude iz Telekoma, do ne znam nekih ponuda za neke večere u okviru kojih će biti promocija određenog proizvoda. Lično smatram da zaista na internetu možemo da se informišemo o svemu i znači o svakom proizvodu ukoliko nas nešto dodatno interesujemo, da nije potrebno sad neko da vas zove po 5-6 puta u toku sedmice i da vam objašnjava što je o nečemu o čemu vas ne zanima.
U Centru za zaštitu potrošača kažu da pritužbe građana na telefonsko uznemiravanje operatera za prodaju usmjeravaju ka tržišnoj inspekciji, koja ima nadležnosti da stane na kraj nepoželjnim pozivima, no mnogi građani odustaju od borbe za svoja prava, kaže Olga Nikčević. Jedni jer ne žele da stanu imenom i prezimenom iza pritužbe, drugi jer sumnjaju da bi pritužba imala efekta.
Ima načina da se odbranimo od toga, samo čovjek, nažalost, mora stalno nešto da se brani, što je ponekad zaista dosadno, jer mnogo toga ima na našem tržištu zbog čega, od čega čovjek treba da se brani, pa onda jednostavno ponekad dignemo ruke pa kažemo, ne može se stalno žaliti, ali ako se ne budemo žalili, onda će biti toga sve više. I to je znači jedini put da štitite svoja prava, da sami pobunite.
Nisu samo neželjeni telefonski pozivi potrošača pokazatelj manjka marketinške kulture, već i regulative u Crnoj Gori. Postalo je uobičajeno da se brisači automobila koriste kao držači za reklamne kataloge, a poštanski sandučići su toliko pretrpani reklamnim materijalom da mnogi ne mogu da primaju redovnu poštu i račune. O tome je sve više pritužbi građana, kaže Blažo Rađenović iz Mediteran reklama.
Imamo recimo u ulazima zgrada puno sanduče pošte na koju oni stanari nisu preplaćeni ili ne žele da istu dobijaju i stiglo nam je dosta primjedbi i žalbi na kontu toga.
Budva je primjer da nisu jasno naznačene nadležnosti u oblasti marketinga i zaštite potrošača. Zato Rađenović najavljuje komunalne takse za oni koji reklamiraju svoje proizvode i usluge koristeći privatnu imovinu građana.
Dakle, oni će biti podložni komunalnoj taksi za naplatu tih reklama. Na način što će se 1000 komada uzimati u obzir i cijena neka optimalna koju sada imamo u vidu nacrtu ove odluke je 1 cent po letku. Dakle, to će biti oko 100 eura na 1000 podijeljenih letaka.
A kako ovaj problem rješavaju u susjedstvu? Danijela Benić navodi primjer Hrvatske koja je u januaru, po ugledu na evropske zemlje, uvela registar potrošača pod nazivom Ne zovi.
Tamo su nedavno formirali registar upravo vezano za zakon o zaštiti potrošača. Registar gde se potrošači koji ne žele da primaju nikakve telefonske ponude prijavljuju. Mislim da bi to bila odlična stvar da se nešto slično napravi u Crnoj Gori. Pretpostavljam da ne bi svali ukoliko vašeg telefona nema u registru i tako bi se i mi zaštitili na neki način.
Ovakvi registri su uglavnom umreženi sa tržišnom inspekcijom, pa se lako mogu naći i sankcionisati oni koji ne poštuju prava potrošača. A za njih se moraju izboriti sami građani, poručuje Ničević.
Moramo jednostavno uzmemo stvar u svoje ruke da pokažemo da možemo. Pritom kad kažem moramo, mislim na potrošača. Potrošač je najjača snaga na tržištu. Jer vidite, uzalud je onaj proizvodio, uzalud će izaći na tržište sa robom ako potrošač da odbije takva ponašanja i ako neće da kupi nešto.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.